Днес ще си говорим за слушането на Господния глас. И по-специално, днес искам просто да разгледаме един аспект на нашето взаимоотношение с Бога. Как ние общуваме с Него. И да видим как по някой път ние изместваме акцента на това, което трябва да се случи. Просто поради нашите желания, поради нещата, които ни се случват. Ще прочетем една история, която е в първа книга на Самуил. Тя е в някои библии Първа царе. В 15 глава ще прочетем стихове от 17 до 23. Това е времето, когато всъщност той Саул го казва какво е направил. Господ беше казал на царя на евреите да отиде и да воюва против един друг цар и да го обрече на изтребление, т.е. да избие всички. И рече Самуил, когато ти беше малък, той, Самуил е пророка, който му казва какво трябва да направи и той в момента говори на царя, на Саул. Това е първият цар на евреите. Когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза за цар над Израиля и Господ те изпрати на път и рече. Иди те изтреби предишните грешните амаличани и воювай против тях до де се довършат. Защо проче не послушай ти Господния глас, но се нахвърли на користите да стори това зло пред Господ. Заповедта беше той да унищожи всичко тяхно и да не вземе никакви користи на български, да не вземе никаква плячка, да не вземе никакво, да не плени нищо от тях, да не вземе животни, да не вземе хора пленници. Но трябваше да унищожи всичко. А Саул каза на Самуил. Да, послушах Господния глас и отидох в пътя, който Господ ме изпрати и доведох амаличкия цар Агак, а амаличаните обрекох на изтребление. Но людите взеха от користите овци и говеда по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог в Галгал. И тук е едно от местата, където една дума просто се набива в ума ти, когато четеш. Той казва на Самуил, царя казва на Самуил, да пожертват на твоя Бог. Сякаш това не беше неговия Бог, а беше само Бога на Самуил. Което някак си изобличава автоматично сърцето на царя, как той всъщност казва, че слуша Бога, но в сърцето си той не го счита за свой собствен Бог, за някой, на който той се покланя. И рече Самуил. Всеизгарянията и жертвите угодни ли са те и Господа, както слушането на Господния глас? Ето послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни, защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, той отхвърли тебе да не си цар. Основната поука от този текст е, че когато Господ ти каже едно нещо да го направиш, ти не трябва да го направиш по-добре, а трябва да внимаваш да го направиш точно така, както Господ ти е казал. Защото специално в този случай, когато той говори за жертвите и за слушането на Господния глас, някой може да каже, добре, ама днеска ни нямаме жертви, каква е връзката. Просто нека да се върнем обратно в ситуацията, за която говорим. Господ им беше казал, трябва да изтребите всичко и да унищожите всичко. Тоест, влизаш в една къща, Господ ти казва, трябва да я разрушиш напълно. И ти влизаш, обаче виждаш, че има един хубав часовник на стената, има разни други неща и решаваш да ги изкараш хубавите неща от къща, преди да я разрушиш. Човекът ти казва, не, трябва всичко да разрушиш. Защо? Ами защото в мазето е имало дълго време радиоактивни отпадъци и цялата къща е радиоактивна. И не бива нищо да изкарваш от нея, защото тези неща са вредни. Нали? Трябва да ги разрушиш, трябва да ги премахнеш. Тоест, тебе може да ти изглежда едно нещо, че е по-добре да го направиш, но онзи, който ти дава заповедта, вероятно знае по-добре от тебе. И понеже в случая този, който издава заповедта е Господ, той изисква още повече нашето внимание и нашето старание да направим точно това, което Господ изисква. Защото Той има причина. Той не го казва просто така. И думите на Самуил са много сериозни и ние можем да ги приемем за себе си, когато Господ ни говори нещо и се запитаме, ние имаме ли го това отношение към Божията воля? Той казва, ти отхвърли Словото на Господа. Саул царя не смяташе, че отхвърлил Словото. Той каза, да, аз направих това, което Господ ми каза. Но Самуил каза, не, понеже ти не изпълни това, което Господ ти каза. Ти реши да направиш нещо друго, което според теб изглеждаше по-добре. Всъщност ти отхвърли Словото на Бога. И така, това е един от случаите, в които виждаме как на човека може да му изглежда, че той прави нещо добро, но всъщност точно в този момент през Божите очи това не е добро. И второто нещо, което трябва да погледнем е, че ние понякога път си мислим, че Господ, освен това да му бъдем покорни, той има нужда от други неща и ние понякога път пренебрегваме това да му сме покорни, обаче гледаме да изпълним някакви други неща, за да може да му направим по-голямо удоволствие. И днеска това, което искам да разберем е, че онова, което Господ гледа, онова, което Той търси на първо място, е твоето покорство. Твоето отношение към оне, който говори. Не към човека, който говори. А онзи, който ти говори от името на Бога или онзи, който, или направо, когато Господ ти говори. Какво е твоето отношение към този, който говори? Към Бога, който говори. Ще отидем на числа 23 глава. Ще прочетем стихове от 7 до 12. Това е времето, в което Израил, който беше излязъл от Египет и беше вървял 40 години в пустинята, бяха измеряли всички уния, които се препираха с Бога и бяха останали техните деца, които тогава бяха 20 годишни, вече са били по на 60, най-възрастните от тях. И Израил беше провел вече няколко войни, беше победил няколко царства около земята, която Господ им даваше. И един от царете, на които му предстоеше да се срещне с тях, това беше Валак. Муавския цар. И той започва да се притеснява, като вижда, че евреите идват, че Господ ги благославя и че те са много хора и ще дойдат и в неговите предели най-вероятно ще го победят. Той решава да отиде да се обърне към един от известните пророци по оная земя, по това време и да го накара да прокълне. Значи неговата идея е, че той ще накара пророка, който говори с Бога, да прокълне евреите, за да може те да не го победят. И така, пророк Валам, който беше този пророк, той започва да говори. И казва, тогава почна беседата си, казвайки, Валак ме доведе от Арам, Моавският цар от източните планини и каза ми, ела прокълни ми Яков, и ела и дойди, хвърли презрение върху Израил. Как да прокълна, когато Бог не проклина? Или как да хвърля презрение върху когото Господ не хвърля? Защото от връх Канарите го виждам и от хълмовете го гледам. Ето люди, които ще се заселят отделно и няма да се считат между народите. Кой може да преброи пясъка Яковов или да изчисли четвъртата част от Израиля? Дано умра, както умират праведните и ситнините ми да бъдат като техните. Тогава Валак, царя, който е повикал пророка, каза, рече на Валам, какво ми направи ти? Взехте, за да прокълнеш неприятелите ми, а ето ти напълно си ги благословил. А той в отговор каза, не трябваше ли да внимавам да говоря онова, което Господ туря в устата ми? И така, в сърцето на царя, в неговата глава, нещата стояха така. Ако аз принеса жертви на Бога, ако аз му се помоля хубаво, нали, се обърна към него той види моето желание, той вероятно ще направи това, което аз искам. Господ, пророка, между другото, и той не беше много далече от този ум, но Господ го беше срещнал по пътя и му беше казал, ако ти не говориш това, което аз ти кажа, а говориш това, което царя иска, ще умреш. И пророка беше много притеснен да не вземе да пропусне нещо от това, което Господ му казва и да каже нещо друго. Она е история с Саул, нали, който не беше притеснен. Но Господ беше направил така, че този пророк в момента знаеше, че трябва много да внимава и да казва само онова, което Господ му казва. И той го каза това нещо и на царя. Обаче в сърцето на царя нямаше място за такова нещо. Той си беше цар, който си имаше своите си интереси и той искаше да си ги постигне на всяка цена. И вижте малко по-надолу в 27 стих пише така. След това Валак пак рече на Валам. Ела, моля те, ще те заведа още на друго място. Не ли бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш оттам? Тоест, той продължава да се опитва чрез подаръци, чрез жертви, да умилостиви Бога и да го накара да прокълне онези, които идват срещу него. И така, това е бил менталитета на повечето хора, които са живели тогава. В ония регион тогава ни знаем, че човешката цивилизация общо взето се е простирала в този район основно. Ние нямаме много далече от Месопотамия и Египет, ние нямаме други големи цивилизации, които са съществували по това време. И те всичките са смятали, че техните богове, те трябва да ги умилостивяват и ако те им дадат нещо, боговете ще им върнат. И когато те се срещат тези хора с Бога на Израел, който не е същия, и днеска в групата на обяд четяхме от Изход това, което Бог говореше на евреите. И той им казваше, че вие ще бъдете мой специален народ. Обаче той им казва, те знаеха, че всичките народи си имаха свои богове. И той им казва, вие ще бъдете моя народ и аз ще бъда вашия бог. Тоест, можеше да излезе, че в техните очи той е като един от боговете, който ще бъде техния бог. Те ще си имат вече бог, както всички останали народи. Но Господ каза нещо много специално тогава. Той каза така, всички народи са мои, но аз ще ви направя специален народ. И той им каза, за това аз не искам вие да се молите на никакъв друг бог и да не принасяте, нали, само на мене трябва да се кланяте. Не може. Защото те тогава те си се кланяли. Когато отиваш от един град в друг и принасяш жертва на бога, който е на този град. Например, особено ако си търговец, отиваш, нали, ти си принасял жертви на твоя си бог от твоя си град, където си тръгнал, отиваш да правиш търговия в другия град, принасяш жертви на техния бог, нали, за да може търговията ти да бъде благословена. При евреите това някакси Господ още началото им каза, това не може да работи при вас. Вие не може да бъдете такива. И така този цар, той не разбираше, че пророка му казва какво ще стане и той не му поставя условия. Той не му казва, ако ти си такъв и такъв, ще направя това. Но ако направиш така и така, ще направя. Господ беше казал, това ще стане. Този народ ще бъде благословен. И той трябваше да се научи да живее с това. Но царя не искаше. И може да си представим каква е била ситуацията на пророка, който искаше да му угоди по някакъв начин. Той го накара, на три места го заведе да погледне и до там да прокълне. И той трите пъти говореше за благословение на народа. И просто чакаше как гнева на царя ще пламне върху него. И той плавно накрая му каза, нали, обаче не му каза нищо, пусна го да си ходи, не го уби. Но беше страшно недоволен от него, защото той му даде пари и не постигна нищо. И сега отиваме на Лука 6 глава, 46 стих до 49 стих. И там Исус Христос говори и казва, защо ме зовете Господи, Господи? Защо ми казвате, че съм Бог? Нали? Днес има много християни, които в основата на тяхната вяра е идеята, че ако ти признаеш, че Исус Христос е Господ, ти си спасен. Нали? Това е идеята. Признал си, че Исус Христос е Господ, всичко останало няма значение, ти си спасен. Добре, обаче този стих, Исус Христос говори така, така. Ако вие ми казвате, защо казвам и ме наричате Господ, а не вършите това, което казвам. И тук има едно нещо, което ние понякога път изпускаме. Точно заради тази идея, че ако ти признаеш, че Исус Христос е Господ, това означава, че вярваш в Него. Но думите на Исус Христос звучат последния начин. Ако аз съм Господ, ако аз съм ваш господар, защото основата на тази дума, Господ, нали, е същата като на господар. И Господ би трябвало да бъде и господар. Ако той ти каже да правиш нещо, ти би трябвало да го направиш. И той всъщност им казва, вие ме наричате Господ, обаче не правите това, което ви казвам. Тоест, едновременно ме наричате Господ и едновременно ми показвате, че не съм. Това са думите на Исус Христос. Той не казва, че едното е допълнение към другото, но че едното е противно на другото. Всеки, който дохожда при мене, казва, и слуша моите думи. И тук ние всичките сме тук, нали? Ние сме дошли на църква и слушаме неговите думи. И казва, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основа на канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша, който ходи на църква, обаче не изпълнява това, което Исус му казва да прави, прилича на човек, който е построил къща на земята без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна и срутването на оная къща беше голямо. Тази седмица гледах цунамито 2011 година в Япония. Нали, хората са по покривите на къщи и снимат как идва водата. И виждаш как водата прескача баражите, нали, и влиза в обитаемите зони, които са, някои от тях са под нивото на водата. И има къщи, които просто водата минава през тях, нали? Но има къщи, които тръгват. Които почват да пътуват между другите къщи, защото те нямат основа. Те са просто направени върху паркинга, примерно, там, където са били. И няма нищо, което да ги задържа. В момента, в който идва водата, тя просто ги отнася. И така, вика, и на часа рухна и срутването на оная къща беше голямо. И така, Исус казва, ако ти само слушаш думите ми, ако ти само ги вярваш, но не ги изпълняваш, ако ти ми казваш, че съм ти Господ, обаче не правиш това, което аз ти казвам, водата ще се стреми към тебе, нали? Бедата ще дойде и срутването ти ще бъде голямо. Тоест той казва, няма да ви помогне това, че сте чували, защото не сте го изпълнили. И така някой, веднага естествено въпроса, който задаваме тук е, добре, какво е това, което трябва да направим? Нали? Пише, че трябва да се кръстим, аз съм се кръстил. Пише, че... Сега да видим какво друго пише. Да видим дали сме изпълнили всичко точно както трябва. Всъщност кръщението е да обещаеш живота си на Бога, да оставиш земния си живот и да го предадеш на Бога, за да може, Господ да ти стане твой господар. И ако ти го направиш, той ти обещава, че ще даде друг живот. Той да ти стане господар. И така дойде един човек, четеме от Матей 19 глава. И той попита Исус, какво добро да направя, за да наследя вечен живот? И той му каза, защо ме питаш мене за доброто? И този въпрос, как ви звучи? Исус Христос не иска да му отговори или се заяжда с него. Неговият въпрос има... Той го задава точно по една определена причина. Този човек, който го пита, е евреин и той знае, той слуша всяка събота в синагогата, той слуша закона на Моисей. Той знае закона на Моисей, какво пише в него. И той му казва, защо ме питаш мене за доброто? Ти би трябвало да го знаеш. Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. На което човека му отговаря, кои заповеди? Кои заповеди? Тоест, те са много заповеди, аз не знам дали съм ги изпълнил всичките. Исус му отговаря, тия заповеди, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствувай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си. И обичай ближния си както себе си. И така, аз мога да го използвам този лист като един къс лист за изпълнение, защото има много по-дълги листи, но този би трябвало да е достатъчен, нали? един списък. Не съм убивал, не съм прелюбодействал, не съм крал. Във всъщност, не го казвам правилно. Няма да убивам, няма да прелюбодействам, няма да крада, няма да лъжи свидетел. Защото може да съм го правил, но ако съм дошъл при Исус Христос, аз съм простен. Ще почитам баща си и майка си и ще обичам ближния както себе си. И така днеска, когато ти отиваш при Бога, имаш някакъв проблем и си кажеш, аз сега трябва да поста, трябва да се моля, трябва да внимавам много, за да Господ да ми отговори на нуждата. Трябва да знаеш, че Господ поставя акцента по друг начин. Той не иска ти да, за да те благослови, Той не иска ти днеска да му покажеш уважение. Той не иска ти днеска да отидеш при Него и да викаш към Него, да кажеш, аз вярвам в Твоя Син Исус Христос. Той иска да види в тебе покорство. Защото ако Той види в тебе покорство, Той ще благослови. Може би няма да е отговор на тая молитва, която ти в момента имаш към Него. Но Той ще благослови. Той ще се погрижи за тебе. Най-вече ще се погрижи за твоята душа. И така, аз искам да видим как ние днеска имаме едно задължение да разбираме отношенията си с Бога по един различен начин от онова, което са разбирали тези, за които четохме сега от Стария Завет. Тяхното отношение на една търговия с Бога, Господи, ако може да стане моето, виж тук, аз ще ти дам някакви подаръци. Господ е категоричен в Библията, че Той няма нужда от нищо. Той ни е дал всяко нещо, от което ние имаме нужда. И Той няма нужда ние да му връщаме нищо. Но Той има нужда, ако ни е казал как трябва да живеем, ние да внимаваме да живеем така, както Той иска. Иисус казва в Матей 9 глава, в 13 стих. Идете, научете се, що значи тази дума. Милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяни. И така, това нещо е казано много добре в Стария Завет на няколко места. Господ казва, не мога да търпя тържествено събрание, не мога да търпя празник, на който ви идвате в храма и славите моето име и вършите всичко според обичая на празника, а в същото време, когато свърши празника и преди празника, вие вършите беззаконие. Ако вие вършите беззаконие във вашия живот, ако вие не вършите онова, което аз искам, колкото и добре да го направите празника, колкото и точно да изпълните всичките постановления за този празник, аз не мога да ви приема, защото сърцето ви е обърнато към злото. Вие идвате при мене, показвате почет, но когато излезете от храма, почета ви я няма, защото там е, когато аз гледам вашата почет. Там е, когато аз гледам дали вие всъщност смятате, че аз съм ви господар и имам правото да управлявам живота ви, да владея над всичко, което става с вас. Когато вие правите онова, което аз съм казал, не онова, което на вас ви харесва или което на вас ви е по-лесно. Така Господ казва, аз искам да показвате милост. Искам да... Тук имаме да си говорим много за това, как всъщност ние можем да вършим Божията воля. Нали? Защото Божията воля не са в определени дела. Те започват с едно отношение, което е вътре в сърцето, което ти общуваш с твоя ближен, като предварително го слагаш абсолютно наравно с тебе. И че ако той има нужда от нещо, това е нещо, което ти вече си придобил. И това е милостта на Бога. Но за това ще говорим следващия път най-вероятно. Сега искам просто да видим, че Господ, когато се приближаваме при Него, Той иска просто да погледнем на себе си, да видим кои сме. И като погледнем на себе си, като видим колко сме зависими от Него, колко каква нужда имаме от Него да дойде в нашия живот и да го промени, да бъдеме други, да знаем, че жертвите и дългите молитви и всякакви други старания не могат да го заменят това нещо. Че ние имаме нужда да... Понякой път ние нямаме избор. Понякой път, когато на нас ни трябва нещо, обаче ние виждаме, Господ ни показва явно, че ние не сме достойни да ги получим. Единственото, което ни остава да направим, да застанем пред Бога и да си признаем, че ние сме такива хора, които не можем, не сме се научили още да изпълняваме заповедите им. И че имаме нужда от Неговата милост. Това е понякога път твой единствен избор. Ти нямаш друго каквото да направиш. Обаче тук има една врата към небето в това нещо, защото Господ точно това иска от тебе. Той иска да разбереш, че Господ се смилява днеска за тебе. И Той днеска иска да те научи ти самия да бъдеш способен да показваш милост към другия. И така да бъдеш Божий. Така че ако ти внимаваш, може би онова, което искаш, няма да се случи. Но от това, което ще се случи, ти ще бъдеш способен да показваш повече милост. Амин. Бог да ви благослови.